Sirada wasaaradda deegaanka keymaha iyo la tacaalida isbeddelada cimilada ee dalka ayaa Kenyaanka waxay kaga mahadcelisay sida ay u tixgeliyeen baaqi dowladda ee ku aadanaa in geedo badan la beero. Waxaa bayaanka ay ku sheegtay in dadweynaha ay sidoo kale horkacayaan hoggaamiyaashooda ay wadaniyad muujiyeen. Wasiiradda ayaa dhanka kalena shacabka waxay ku boorisay in ay sii wadaan inay geedo beeraan xilli roobaadka. Qorshaha dowladda ayaa ah in ka hor ciidda Christmas ee sanadkan la abuuro ilaa 500 milyan oo geeda ah. Wasiiradda ayaa waxa ay xustay in warbixinada laga helay ismaamulada kala duwan ee dalka ay muujinayso in sare waa in laga saramaray bartilmaameedkii shalay ee ahaa in guud ahaan waddanka laga abuuro 150 milyan oo geeda ah. Waxaa sidoo kale qof kasta oo shalay geed abuuray ay ka codsatay in uu iska diiwaan geliyo applicationka Chaza Miti app ee loogu talagalay in dadkaasi ay iska diiwaan geliyaan. Wasiiradda waxay sheegtay in iyada oo sidoo kale mataleysa wasaaradda deegaanka ay qof kasta kaga mahadcelinayso, sidoo kalena ay ku bogaadinayso doorkii uu arrinkan ka qaatay iyo sida uu qayb uga noqday ololaha dowladda ee dhirta badan lagu beerayo. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa xarunta madaxtooyada State House ee magaalada tani Nairobi waxa uu kulan kula qaatay madaxa golaha kumeelgaarka ah ee hogaamiya waddanka Suudaan, General Abdul Fattah al-Burhan. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee amniga dalka Suudaan iyo guud ahaan gobolka. Sidoo kale waxaa ay isla qiimeeyeen geedi socodka wadahadallada nabadeed ee ka socda magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ay hormuud ka yihiin Sacuudiga, Mareykanka iyo urur goboleedka IGAD oo matalaya Midowga Afrika. Wadahadalladan ayaa la doonayaa in xal waara loogu helo dagaalada u dhexeeya ciidamada militariga Suudaan iyo saraakiisha RSF. Madaxweyne William Ruto iyo Abdul Fattah al-Burhan ayaa waxay sheegeen in ay muhiim tahay in si degdeg ah loo xaliyo dagaalada Suudaan muddo kooban gudaheed. Waxay isku afgarteen in la dardar geliyo wadahadallada nabadeed ee socda iyo gargaarka bini'aadanimada. Sidoo kale waxay isla qaateen in la qabto kulan degdeg ah oo yeelanayaan urur goboleedka IGAD si wada xaajoodyada ku saabsan arrimaha dalka Suudaan ay u noqdaan kuwo loo dhan yahay. Madaxweyne William Ruto ayaa waxa uu xusay inuu arrimahan la wadaagi doono guddoomiyaha urur goboleedka IGAD. Dagaalada u dhexeeya militariga Suudaan iyo saraakiisha sida militariga u tababaran RSF ayaa waxaa lagu dilay ku dhawaad 10,000 oo ruux. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, waxaa colaadda Suudaan ku barakacay in ka badan 3 milyan oo shacabka dalkaasi ka mid ah. Golaha horumarinta manaahijta waxbarashada Islaamiga ah ayaa magaalada Mombasa waxay kaga dhawaaqay natiijada imtixaanka 7 ka mid ah ismaamulada dalka oo arday ka soo kala jeeda ay ka qayb galeen. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa dhamaystiraya.
Golaha horumarinta manaahijta waxbarashada Islaamiga ee Kenya ayaa galinkii dambe ee Isniinta waxay ugu dhawaaqeen magaalada Mombasa natiijada imtixaanka sanadka 2023 ay qaadeen. Golahani oo ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah iskuulada Islaamiga ee dalka ku yaala ayaa waxaa natiijadan ku dhawaaqay Sheikh Xasan Sugo oo ah guddoomiyaha guud ee golahani, waxaana kaalinta koowaad gashay Rihanna Mustafa Yuusuf oo wax ka barata iskuulka Nairobi Muslim Academy, halka ay kaalinta labaad gashay Fatima Yuusuf Maxamed oo wax ka barata iskuulka Sheikh Zayed Children ee ku yaala magaalada Mombasa, halka uu kaalin saddexaad galay Cabdi Najiib Aadan Cali oo wax ka barata iskuulka Al-Bukhari Academy qaybtiisa koowaad ee ku yaala ismaamulka
ardayda imtixaanka ka qayb galeen kauntiyo fara badan ayay ka yimaadeen, taqriiban 7 kaunti waa Nairobi, Garissa iyo Wajir iyo Mombasa iyo Mandera iyo Kilifi iyo Kwale. Marka ardaygii u horeeyay imtixaanka sanadkan noqday nambarka koowaad waxaa lagu magacaabaa Rayxaana Mustafa Yuusuf, dhigato Nairobi Muslim iskoolka Nairobi Muslim oo Nairobi ku yaal. Waxaa ku xigay Fatima Yuusuf Maxamuud, Sheikh Zayed Academy Children, Sheikh Zayed Children ayaa number 2 ahaa. Number 3 waa Cabdul Najiib Aadan Cali, Al-Bukhari Academy Wajia. Number 4 waa Cabdullaahi Qaasim Cabdi, Nairobi Muslim Academy. Number 5 waa Hafsa Muhammad Ahmed, Young Muslim Academy Garissa. Number 6 waxay ahayd Dahabo Muhammad Yarow, ayadana waxay ka timid Young Muslim Garissa. Waxaa ku xigay Sumaya Cabdi Xakiim. 5 arday oo ku xigeen ardayda aan soo sheegnay, 5tii hore kulligood isku darajay leeyahay qabaan. Waxaa la kala dhahaa Sumaya Cabdi Xakiim Cusmaan oo Hilaal Integrated, iyo Cabdiraxiim Maxamed Nuur, iyo Maxamed Sidiiq Maxamuud Xasan, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiqaadir. Sumaya waa Alhilaal, Cabdiraxmaan waa Masjid Alamiin, Maxamed Sidiiq Maxamuud waa Nairobi Muslim, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiqaadir Nairobi Muslim, iyo Cabdulxamiid Maxamuud Nurul Azhar.
Halka looga dhawaaqay natiijada imtixaankan oo ay fadhiyeen qaar ka mid ah maamulka iyo mas-uuliyiinta iskuulada kala gedisan ee xubnaha ka ah daladani, ayaa waxa warbaahinta istaasi gaar ah ula hadlay mas-uuliyiin ka socotay iskuulka Nairobi Muslim Academy.
Magacayga Ibraahim Xuseen Macalim, mudiirka Nairobi Muslim Academy, iskuul ku yaalla Nairobi. Maanta alxamdulillaah farxaddayda lama soo koobi kari, aad iyo aad aan faraxsanahay. Ardaydii oo grade 6 oo taamkan second term imtixaan guud ee galeen imtixaanaadka Islaamiyad, ardayga ugu kow Rayxaana Mustafa iskuulka Nairobi Muslim Academy ka soo baxday, kaalinta koowaad aan ka qaadanay.
Aad baan maanta u faraxsanahay sababtoo ah 842 arday oo imtixaanka sameeyay inaad dambaqo ku soo baxdo arrin easy maaha, arrin fudud maaha, waa arrin aad iyo aad maxaalijir u adag. Laakiin alxamdulillah ilaahay waa mahad iska leh, sima alxamdulillah wakadalika maxaalijir waxaa mahad iska leh macalimiinteena, maxaalijir ay carruurtan diyaariyeen, ay si fiican u diyaariyeen ilaa iyo managementiga iskuulka, maamulka iskuulka, kulligaana waan wada dadaalay.
Waa sanadkii 7-aad oo ay golaha horumarinta manhajka islaamiga ee waxbarashada ee dalkani Kenya ay kaga dhawaaqeen magaalada Mombasa natiijada imtixaanka madaarista islaamiga. Maxamed Cabdibootaan, warbaahinta Istaa, magaalada xeebeedda Mombasa.
Waxaa isbitaal ku yaalla magaalada waa ismaamulka Kisumu ku geeriyootay Gorlevo Omondi oo horay aqalka sare ee dalka uga mid ahayd si magacaabida. Omondi ayaa waxay inta inan geeriyoon ahayd xubin ka tirsan golaha hoose ee ismaamulka Kakamega. Barasaabka xugeenka ismaamulkaasi Ayuub Sabuula ayaa waxa uu xaqiijiyay geerideeda. Wuxuu hoosta ka xariiqay in ay ku geeriyootay isbitaalka Aqiqaan qaybtiisa xaaladaha degdega ICU-da oo la geeyay maalinkii Sabtida maadaama ay la xanuunsaneyd dhiigkar iyo sidoo kale sankarow. Haweeneydan ayaa oo magacaabay xisbiga ODM intii u dhaxaysay 2013 iyo 2017 aqalka sare ayayna ku matalaysay dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Ayuub Sabuula ayaa waxa uu sheegay in Kakamega ay ka baxday haweeney dadkeeda u soo adeegtay. Safaaradda dowladda Shiinaha ay ku leedahay magaalada Nairobi ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay meesha ka saadhay nidaamkii hore ee dadka doonaya in la siiyo dalku galka amaba fiisaha waddankaasi balama ay ku sii qabsan jireen. Arintan ayay si rasmi ah u dhaqan gelinaysaa laga bilaabo 20-ka bishan 11-aad. Cid kasta oo doonaysa dalku galka dalka Shiinaha ayaa codsigooda waxay ku gudbin doonaan qaab online ah, waxaana si toos ah loogu wareejinayaa xarunta adeega dalku galka ee safaaradda Shiinaha Nairobi. Bayaanka waxaa ku cad in talaabadani ay tahay mid lagu fududeynayo howlaha bixinta dalku galka. Gudoomiyaha dalada hoggaamiyasha muslimiinta ah ee dalka Nimleflanta ismaamulka Garissa Sheikh Xasan Cabdullaahi Cami ayaa sheegay in ay jiraan qaar ka mid ah qabuuraha ama xabaalaha Garissa oo ay saameeyeen biyaha daadadka kuwaasi oo meydadka banaanka u soo saaray. Waxa uu hoosta ka xariiqay in dhibaatadani laga soo tabiyay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Garissa. Sheikh Xasan Cabdullaahi Cami ayaa dadweynaha ugu baaqay inay kormeer ku sameeyaan xabaalaha oo ay mar kale aasaan meydadka daadadku ay soo saareen.
Waxaan rabay walaalayaal oo inaan ka hadlo xaalada iyo dhibaatooyinka jiraan magaalada Garissa. Dad badan la yaabo inayna ogsoonayn waxa dhacday roobkii dee, waxa dhacday qabuuro badan ayaa shubab ku yaaleen oo biyihii galeen, kadibna qabuurta ayay ma artay meedadkii ayay dib u soo faqeen. marka waxaa la sheegayaa ama aan aragnay qabuur badan oo ma aragtay ay meedadkii banaanka u soo baxeen oo banaanka ay yaalaan oo kafantii iyo meedkii kulli wixii dhan ay banaanka u soo baxeen. Marka waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta ee magaalada Garis ee gudaheeda xaafadaheeda kala duwan gaararkeeda qabuuraha ku yaalaan kulli in la wala gaaro oo la wala fiiriyo oo dib loo xawaalo qabuurta ayaga ee meedadka banaanka imaadeen ee biyaha galeen sida Buula Sheekh oo kale, Buula Iqra oo kale, Buula Sumaya oo kale, kulli xaafada hebel hebel ma dhihi kariyo. Xaafadaha dhan koonahayaasheeda dhan baa arrintaa laga jeegayaa dadka inay qabuurada ay gaaraan oo ay fiiriyaan oo ay ogaadaan, khaasatan haddana dadka eheladooda iyo dadkooda ka saayiin inay si gooni ahaan ay u fiiriyaan oo ay u ogaadaan ayaan ka codsanaynaa insha Allahu. Jazaakumullahu khayr. Nicmada Ilaahay waan ku mahadinaynaa oo Ilaahay noo siyaadiyaan leerna Ilaahayna kama sheeganayno, laakiin waxaan rabaa walaalayaalow xaaladahaas calaacalka faraha badan ma fiicno, laakiin tan hadda waa iska xaalad oo iska emergency oo iska khatarteeda dhibkeeda leh. Marka Allahayna barakeeye qabuurtaas ha la fiiriyo, ha la ogaado, ha lagu kormeero waxa la wixii ma aragtay meedkii uu banaanka soo baxay qabuurtii dhimeen oo meedka banaanka yaalana hal astro eygi iyo cidoodkii waxyaalaha dhuwaag iyo balaayadan dawaacaday waxyaalahaas ka socdaan aan yurada iyona dhib u geysanin. Marka arrinta ayada ha lagu baraarugo. Khayr badan baan idin rajeyn, waad mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waxaa la xaqiijiyay in 12 ruux ay dhaawacyo soo gaareen shil laga soo tabiyay wadada u dhaxaysa magaalooyinka Kisumu iyo sidoo kale Bondo. Dadkan ayaa hadda waxaa lagu daweynayaa isbitaalka deegaanka Bondo ee ismaamulka Siaya. Shilka ayaa xalay fiidkii ka dhacay meel u dhow tuulada Jigo. Baabuur ay rakaabkan saarnaayeen oo ka yimid dhinaca Bondo kuna wajahna Kisumu ayaa waxaa dilaacay mid ka mid ah taayiradiisa, taasi ayaa keentay in gaariga uu wadada ka baxo kadibna uu rugmado. Waxaa shilka xaqiijiyay ku-xigeenka gudoomiyaha tuulada Jigo oo sheegtay inaynan jirin dhimasho ka dhalatay shilkaasi. Madaxa isbitaalka Bondo ayaasna dhankiisa sheegay in 12 qof ee dhaawacyada ah halka la geeyay dhaawacyadoodu ay yihiin kuwa culus, halka inta kalena ay fududahay. Todobaad ka hor ayay ahayd markii hal qof uu ku dhintay shil ka dhacay meel u dhow xarunta ganacsiga Kala ee wadada xariirisa Bondo iyo sidoo kale Kisumu. Waxaa maanta maxkamad ku taala ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta ka soo hormuqatay weyn ee ganacsata ah oo lagu magacaabo Ann Njoroge. Dhawaan ayay ahayd markii la sheegay in haweeneydan la waayay kadib markii dalka dibaddiisa ay kasoo dejisay shidaal qiimo ahaan dhan 17 bilyan oo shilinka dalka ah. Qareenkeeda Clive Ombeta ayaa warbaahinta u sheegay in haweeneyda dad ay ugu wardambeysay kadib markii looga yeeray xarunta dambi baarista DCI ee si su'aalo loo weydiiyo. Wuxuu intaa ku daray in telefoonkeeda la dimiyay halka waaxda DCI du ay beenisay inay gacanta ku hayso. Hase ahaatee gabadhan oo uu weheliyo qareenkeeda ayaa maantay maxkamadda Mombasa la soo taagay. Dhanka kale maamulka maaraynta dekedaha dalka ee KPA ayaa shaaciyay in haweeneydan ay adeegsatay dokumentiyo been abuur ah iyadoo doonaysa in ay cadeyso inay tahay mulkiilaha saxda ah ee shidaalka dalka la keenay. Agaasimaha guud ee maamulka KPA ayaa waxa uu sheegay in shidaalka ay dibadda ka soo dejisay shirkadda bixisa adeegyada tamarta ee Galana Energy Limited isla markaana shirkaddu ay haysato dokumentiyada saxda ah ee arrinkan la xiriira.
Na wala hajawahi kufika ofisi zetu za KPA kulaunch any complaint kwetu, sababu kama mtu unajua meli imekuja bandari la Mombasa, shirika la KPA ndio inasimamia bandari la Mombasa. Ungekuja hapo ukatuelezea kuwa mimi niko na mzigo na tuangalie kweli kama mzigo ni wako. Hiyo mambo yaani sisi hatujui. Bill of lading imesainiwa na shipper, huwa ni yeye, carrier ni yeye. Sasa you can't understand things that cannot add up. Number two, the correct document, captain ya meli ndio huwa anasign bill of lading, lakini si wewe mwenyewe. Kwani wewe ulikuwa kwa meli ndio ukasign?
Inka badan 10,000 oo kamid ah qoysaska ismaamulka Tana River ee gobolka xeebta dalka ayaa waxaa saameeyay daadadka halkaas ku dhuftay. Qoysaskan ayaa hoy la'aan noqday kadib markii guryahooda biyo galeen. Dadkan ayaa guryihii ay deganaayeen isaga barakacay. tani ayaa timid kadib markii wabiga Tanariva iyo wabiyada yaryar ee halkaasi ku yaalaba ay karkaarada jabsadeen roobabka culus ee ka da'ay awgood qaar ka mid ah qoysaska fatahaad uu saameeyay ee dowlad deegaanka Tanariva ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta.
Maeneo ambayo yamepakana na mito ndio yaliokuwa yakiathirika zaidi, kwa sababu kwanza ardhi yetu ni kama iko chini na pale kingo zinapojaa maji, mtu akifurika maji yanaanza kutapaka. So kwa ajili ya kule kutapaka kwa maji ndio kuna leta hasara kwa maisha ya wananchi, wanapoteza mashamba yao yanaingia kwenye maji, vyombo vyao vinabebwa na maji, mazao ya shambani yanaenda na maji, lakini kwa ajili hiyo maisha yao pia ni muhimu zaidi.
Na tumevuka huku mto, tumekuja ngambo kulima shamba, lakini ile kulima kwetu tulikuwa tukilima mahindi, mboga mboga, halafu na tunalima na mashine. Sasa ile mashine ambayo tunalima nayo kidogo tukaona maji yamejaa, yakatufurika, mahindi yamekwama kwa maji, na mabanda yale ambayo tunalala nao pia yamekuwa kwa maji. Hasa kulala kwetu huwa tunalala juu, maji yako chini. Hasa tunashangaa, sasa tukaamua fadhali tukurokote mahindi turudi mjini.
Tumeanza hii kilimo kwa kupiga nini mashine kweli. Maji kidogo yakarumia mmea yetu. Tulitaka tuyalinde lakini kaona maji ya tayari yashaingia.
Kiukweli huku Nyangwani saa hii tumezingirwa na maji na usafiri umekuwa shida. Barabara haipitiki na usafiri pekee ambao labda pengine tunaweza saidika ili tujaribu kuokoka katika ili jangwa ni labda pengine boti ndio tungesaidika.
Mambo ya mafuriko.
Barasab ku xigeenka ismaamulka Tanariifa mahadloka ayaa waxa uu dadka deegaanka ku booriyay inay taxadaraan oo ay isaga fogaadaan meelaha joogooda uu hooseeyo.
Mushukue kiholela, tumekuwa mkutano kule Nairobi. Na yule weatherman akaitwa na alisema mwenyewe mkamuona kwa runinga. Ukweli wa mambo El Nino ipo. Tena inasemekana kwamba mwezi huu kufikia mwisho ndio sasa itaongezeka. So ile mambo tunawaambia nyinyi, hamieni juu, musidharau.
Sagashini tadobo dibiq sadax sta FM wajer iyo habaswayne.
Mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliya Dahir Shabeelle ayaa ka warbixiyay xaaladda fatahaadaha wabiga Shabeelle oo ka sameeyay degmooyin ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe halkaasii oo dad hor leh ama boqoysas hor leh ka barakaceen fatahaadda uu ka sameeyay wabiga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wasiirka xigeenka wasaaradda beeraha ee maamulka Hiir Shabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maalin kasta qoysas hor leh ay ka barakacaan fatahaadda wabiga, waxaana uu baaq u diray hay'adaha kala duwan dowladda iyo bulshada Soomaaliyeedba.
Waxyaabihii aan ku soo aragnay waxay ahaayeen waxyaabo argagax leh. Maxaa yeelay xaafadihii, saddex xaafadood oo ka mid ah afarta xaafadood degmada Mahadaay waxay noqdeen kuwo saddex ka mid ah lagu barakacay. Waxaad arkaysaa guri ay caruurtii iyo haweenka ku nool yihiin, biyina ay ku dhex fadhiyaan. Waxaa kaloo arkaysaa musqulihii EFP fatahaadahay oo isku dhex milmay. Xaaladda aan ku soo aragnay waa xaalad argagax leh ayay ahayd. Biyahaas waxay ka yimideen Urwa iyo Eji, biyihii fatahaadda ka soo baxay ayaa degmada soo gaaray, sidoo kale roobka ayaa ku darsoomay. Bulshada degmada Mahadaay aad ayay isku xilqaameen, afar matoor ayaa saaran oo biyaha magaalada loogu bixinayo oo waxba ku tarayn. Waxay degmadaas u baahan tahay marka in gacan la siiyo, hadday noqon lahayd shidaalka oo laga kaalmeeyo. Dadkii barakacay waxay u baahan roob ayaa ku da-ayo. Xaafadda waa bari ay buuraray, ayay dadka inta badan soo barakacayo doona, ma haystaan hoy ay roobkii iyo dhadadii ka galaan. Marka degmadii waxay u baahan tahay gargaar iyo gurmad xagga caafimaadka, hadday noqon lahayd haga nolosha tayn noqon lahayd, hadday noqon lahayd jeendooyin in loo helo, in loo helo shidaal ay biyahaasi matoordaasi laga kaalmeeyo. Marka waxaan leeyahay degmada Mahadaay iyo sidoo kale nawaaxiga tuulooyinka wabiga hareerihiisa laga soo bilaabo Diilow ilaa lagu keeno Boolo, waxaad moodaa in ay dhammaan saameeyeen fasaadihii wabiga. Dadkiina ay ka wada barakaceen 15,000 ayaa lagu qiyaasayaa dadka barakacay. Marka waxaan halkan baaq ugu diraa hay-adaha NGO-yada localka, kuwa internationalka, dadka hantiiraha ee Hiir Shabeelle ka soo soo jeedo kuwa Soomaaliyeed degmada Macdaay bulshadeedii waxay ku sugan yihiin xaalad amarjaso ah. Waxaan ugu baaqaynaa marka in qof kasta gacantu ka geysta kale ka geysto. Sidoo kale sidaan xogta ku hayna degmada Beledweyne Fatahaad ayaa iyadana ka jirto oo afar taxaafadood Holodaad, Kooshi, Buundaweyn intaba Fatahaad ayaa dadkii saameeyey. Dadkuna way ka barakaceen, dhanka qoraxsankana way u barakaceen, xaal jaamaa way u barakaceen. Biyahaasoo kasoo baxay ay xasaliif say noqon lahayd Bilisdiin iyo meelalamida Fatahaad qatara ayaa halkaasna ka jirto. Hadaaka wasaarad ahaan degmada Beledweyne 50,000 oo jawaan ayaan geynay si Fatahaadaas looga hortago. Degmada Macdaay ilaa 70,000 oo jawaan ayaan geynay 10, 15 hadba maalin waxa waxay u baahdaan inaan gaarsiin jirnay waxaadna moodaa in waxba tali weysay oo biyo ka tanbadan yihiin. Waxaan ku baaqaa guudaan hir shabeelle degmooyinka Macdaay iyo Beledweyne dhibaato ayaa ka jirto, gaar ahaan degmada Macdaay xaaladeeda haddaan 24 saac ama 48 saac soo socoto aan waxba laga qaban aysan gacan gaarin, waxaan qiyaasaynaa in dhibaato ka dhici karto.
madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa isna ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka deegaanada maamulkaasi ku nool, waxaana uu sheegay in biyo xoog badan oo roobabka ka dhashay ay dadileen. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen waxa uu tilmaamay in ilaa iyo 12 qof ay ku dhinteen ilaa iyo hadda daadadka, sidoo kalena hanti badan ay ku burburtay, guryo ay ku dumeen, baabuurna ay biyuhu qaadeen amaba ay dhibaato u geysteen.
runtii labadan beri nimcada Ilaahay keenay iyo nimca walbaba nusqaankeedii leedahay ayaa waxay isku bedeshay Fatahaad. waxa keenayana waa isbeddelka cimilada climate change-ga waaye, laakiin dee wixii Ilaahay laga baryayay oo aadka loogu baahnaa oo aan laga maarmaynin ba ahayd. roob biyihii baa batay, roobkii baa batay, keliya ma ahan roobka da-aya waxa dadka dhibaateeyey, waa biyo meelay ka yimaadeen aan la aqoonin oo socdaan magaalooyinka dhan soo galay. magaaladan bay dhaba ugu khasaare badnayd. ilaa iyo haddeertaan intaan hubunno xogta dhabta ah 12 qof ayaa ku dhimatay, 11 qofna ay rag yihiin, halna ay gabar. gabadha waxay ahayd dadka baadiyaha degan, waxaanay keentay magaalada. biyihii baa markiiba xoogga biyaha markii ay dadka qaadaan isla markiiba lama helo meel 12 kilomitir noo jirta oo inta jidka xamar ah ayaa laga soo helaa mayd oo koran roogo la yidhaah ilaa iyo daymuuna iyo geyna intuu ka tuuraa saas u wada 12 qofaa ku dhimatay. hanti badan waa ku baaba'day, daadiid waa ku baaba'ay, guryo waa ku baaba'een, dad tabar daran oo aada u dhibaataysan guryahoodii waa ku burbureen, waa ka soo qaxeen oo ma joogaan hadda biyaa galay. magaalada 50% dadkii deganaa ma degana guryahoodii, biyihii baa weli dhex fadhiyo ilaa iyo inta u joogo dib ugumaysan noqonin. daruurtaas adagaa lagu jiraa. alxamdulilah ilaa hadda roobkii waa da-ayaa, biyihiina waa socdaan, laakiin waxaa Ilaahay mahadiisa ah wacyigelin badan kadib dadkii inaysan biyihii ay la yidhaahay iska ilaaliyo, ciidamada amniga ay meelaha biyomareennada dhan ay taagan yihiin, khasaarihii dhimashadii dadkii hadda ma jirto. sidaasoo kale wacyigelinta kadib waxaan sameynay guddi la yidhaaha guddiga Fatahaadaha oo ka kooban noocyada kala duwan ee bulshada, maamulka ha noqoto, ciidanka ha noqdo, boliiska uu ku jiro, ATMIS ay ku jirto, wasiirada ay ku jiraan, la taliyaasha madaxweynaha ay ku jiraan, maamulka gobolka degmada ay ka tirsan yihiin, guddigaas oo aada u tiro badan yaan magacownay oon ugu talagalnay inay aada ula socdaan dhaqdhaqaaqa iyo wixii kasta oo soo kordho, maadaama ay mar walbaba ay biyihii uu socdo.
ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa maamulka Galmudug ayaa gacanta ku dhigay nin ku eedaysan dil loo geystay Allaah naxariistay marxuum Cabdullaahi Cali Huday oo ka mid ahaa dhalinyarada ganacsatada ee waxna barata ee degmada Gurceel, isla markaana la dhashay taliyaha degmadaas. waa taliyaha ciidanka booliiska ee degmada Gurceel. ninka ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen ayaa lagu magacaabay Cabdisalaan Cali Axmed, kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ku dhuumaaleysanaya deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. gudoomiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Faarax Cabdi Macalin ayaa wuxuu sheegay in howlgal wadajir ah ninkaasi lagu soo qabtay. maamulka iyo laamaha amniga ee degmada Gurceel ayaa goof gaar ah ku soo bandhigay ninka ku eedaysan dilka dhawaan ka dhacay degmadaasi Gurceel. saraakiil ciidan, culimada deegaanka iyo waxgaradka oo warbaahinta kula hadlay goobtii ninkaasi lagu soo bandhigayay ayaa digniin u diray kuwa falalka dilalka ee anooyinka qabiilka la midka ah deegaanka ka fuliya. waxaana ay sheegeen in qof dambe oo qof dilay ay tahay xukunkiisa keliya in la toogto oo wax ka sokeeya aan la samayn doonin.
bulshada way aragtaa shaqada la qabtay iyo mirdalkeedii cid laga yeelay ma jirto cid laga aqbalay ma jirto cid dambo laga dhageysanay ma jirto qof inta qof dila iska dhaqaaqa wax alla wixii deegaankan wax ku bilbiray gal mudugne dhamaan tilaabo shaqo laga qaadi doona saacada laga bilaabana waajibaadkana waa weyd mana wana qabanayna wana ka shaqeyn doona dowladaydu
kasoo cusboonaaday waxaan u aragnaa inay yihiin kuwa ujeeddo gaar ah laga leeyahay loogu talagalay deegaankan in lagu qalqalgeliyo dadka reer gurceel iyo dadka dhamaan deegaanadan kasoo jeedana lagu dhibaateeyo dadka waxaas ka shaqaynaya fiiro gaar ahaan u leenahay faham gaar ahaan ka haysanaa kumana guulaysan doonaan haddii ilaah yidhaahdo waxa ay wadaan waxaan rabnaa inaan gacnaha isqabsanno amniga ka wada shaqayno go'aamada amniga iyo sida ay noqonayaan sidii hore wax badanaa iska bedeli doona haddii ilaah yidhaahdo
waana meel dambe ku gambado dowladda galmudug iyo dowladda federaalkana waa u jeedeen wixii socday meeshaan qof walba intaas kala sugaysa intaasoo ciidan ka badan baa sugaysa waxaan leeyahay mar labaadan leeyahay qofkii shalay heli jiray gabaad maantayna miyo
wixii ka bilowda way garanayaan xayaatadooda xayaatadooda inay ku dhaqmaan hadday maamul tahay hadday oday tahay hadday dhallinyaro tahay maantadaas aan taagannahay wixii ka dambeeya inaan waxa naga quseeya naftanada wixii anfacaya inaan ku dhaqanno ilaahayna laga cabsado oo qofka daalimka aan la kaalmaynin ee qofka madluumka loo kaalmeeyana waan ku ballamaynaa wabilaahi towfiiq
waa faraxsannahay waxaan u mahad celinaynaa ciddii soo qabatay eedaysanaha oo ummadda uga farxiday raalli ahaadee guddoomiya faarax wuxuu yidhi dembilehow yidhi ma gaarina waa eedaysane xugunay ka dambaydaa dembile waxaan leenahay waa ku faraxsannahay day ciidamada tahay day guddoomiyaha tahay hadday beesha tahay intii soo qabatay oo samaysay wax ku dayashale berina la raad qaadi doono aadaan ugu faraxsannahay waana u mahad celinaynaa
ogaada maanta kadib kobolooteli maayo loo xirxiri maayo cid bini aadan oo qaabilaysaa ma jirto dila qaabilaya dil iyo maxkamad cadaalada hola maray alagu qaabilaya wax ka sokaya lagu qaabili maayo gacan ku dhiigle gacan ku dhiigle wax ka dambeeya maanta intaas wax ka dambeeya lagu qaabili maayo ha la ogaado haddii la dhihi jiray odayaalku bacmadoobay qaataan odayaalaa ka shuureeyey wiilkayga magtiisiya qaateen war maxaa nooleedihin wiilkayga magtiisiya qaateen maba dhici doontaan ilana wiilkaaga wax dilin casho waxba ka qaadan mayna anaga waxna ugama baahnin
todobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaanada maamulka galmudug ka dhacay dilo la xiriira anooyin qabiil gaar ahaan magaalooyinka dhuusmareeb iyo gurceel ha yeeshee weli ciidamada ammaanka ayaan gacanta kusoo dhigin koox laba qof oo ganacsato ahaa ku dilay dhuusmareeb allah u naxariistay marxuum cabdulaahi cali huudey oo ka mid ahaa dhallinyarada waxbarata ee magaalada gurceel sidoo kalena halkaasi jaamacad ka dhiganayay ayaa waxaa sagaalkii bishan isagoo jaamacaddii uu dhiganayay kasoo baxay gurceel ku dilay cabdisalaan cali axmed oo ciidamada dowladda ka tirsanaa kadibna dilka kadib meesha isaga baxsaday balse laamaha amniga iyo maamulka degmada gurceel oo iskaashaday ayaa muddo shan cisha kadib oo ay raadinayeen ninkaasi maanta ku guuleystay inay gacanta kusoo dhigaan bulshada gurceelna u soo bandhigay qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya aan ka codsada mawlida qodobada dibadda
mahadsaned faadum wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka faransiiska sebastian lokeno ayaa lagu wadaa inuu safar ku tago bariga dhexe waxa uu safarka ku metelayaa madaxweynaha waddankaasi emmanuel macron wuxuu kulamo la qaadan doonaa madaxda waddamada bariga dhexe si looga arrinsado xaaladda ka taagan khaza kulamada ayaa sidoo kale diiradda lagu saari doonaa arrimo dheeraada oo la xiriira amniga gobolkaasi safarkiisa ayaa ka bilaabanaya masar wuxuuna jimcada kusoo gebagabayn doonaa israa'iil jimcihii ahayd markii madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo waraysi siinayay warbaahinta b b c da uu israa'iil ugu baaqay inay joojiso duqeymaha ay ka wado khaza iyo in halkaasi ay ka dhaqan gasho xabad joojin deg deg ah duqeymo dhanka cirka oo israa'iil ay ka fulisay magaalada khan yunis ee dhacda koonfurta marinka khaza ayaa lagu dilay 13 ruux weerarada ayaa lagu bartilmaamay saday guryo la degan yahay tirada dhimashada ayaa horay ahayd 10 ka hor inta aynan sii kordhin dhankaasi iyo haddii aan eegno hay-adda caalamiga xuquuqda aadanaha human rights watch warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in la doonayo in sida dembiyo dagaal oo kale loo baaro weerarada sharci darrada ah ee militariga israa'iil ka geysanayaan xarumaha caafimaadka sidoo kalena lagu bartilmaameysanayo saraakiisha caafimaadka waxaa warbixinta ay ku sheegtay in duqeymaha ay sii burburinayaan hanaanka caafimaad ee khaza hay-adda ayaa doonaysa in baaritaanadan ay sameeyaan maxkamadda caalamiga dembiyada dagaalka i c c da iyo guddiga madaxa bannaan ee xaqiiqa raadinta ee dalka falastiin wixii kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan militariga israa'iilna bayaan uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey dhimashada ama geerida haweeney lagu magacaabo Noah Masiano oo ka mid ahayd dadka ay gacanta ku dhigeen Hamas. Waxa ay sheegeen in haweeneydan la dilay tan ayayna imaanaysa hal maalin kadib markii militariga Israa'iil uu sheegay in uu xaqiijiyay ama uu aqoonsaday haweeneydaasi kadib muuqaal ay Hamas soo saareen oo haweeneydan ay kasoo dhex muuqatay ama laga dhex arkay. Imikana aan dib idinkugu celiyo Faadumo.
Maasay mawlid warka kala socotaan istaafa macad gobolka Waqooyi Bari oo inaga intaas cid warka seega dib ugu daalacdaan. Baga internet ku leenahay ciwaankayga oo yahay www.stafm.co.ke.